Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттыктын 1 октябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта чоо жай берүүсүн сунуштайбыз. Анда Бакиевтер тарабынан курулуп бүтпөй калып, мамлекетке өткөн аксарайлардын кандайча сатылганы тууралуу иликтөөнү каласыз. Биз жана дин рубрикасында болсо, чет жакта жүргөн мигранттарыбыз Кыргызстанга өздөрү менен кошо жаңы көз караштарды, диний идеологиялык жаңы багыттарды алып келип жатабы деген суроо талкууланды. Ал эми Миңгырдуу дүйнө берүүсүндө кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбековдун чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз. Ушул жана башка макала баяндар, маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги Бишкектин экологиялык таза тилкесине Бакиевтер тарабынан толук курулуп бүтпөй калып, 2010 жылы улутташтырылган 48 коттедж 12 гектардан ашуун жери менен 142 миллион сомго сатылды. Утуп чыккан Восток Техкомплект компаниясы тууралуу маалымат аз. Коомчулук өкүлдөрү мамлекеттин кармагына өткөн ал мүлктөр жең ичинен дүңүнөн бааланып өтө эле арзанга сатылып кетти деп кабатыр. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун жетекчилиги болсо, бул улутташтырылган объектилер буга чейин 9 жолу сатыкка чыгарылып, бирок сатылбай келгенин белгилеп, алардын сатык наркын көз карандысыз кыргыз баалоочуларынын коомдук бирикмеси баалаганын билдирди. Бакиевтер тарабынан курулуп бүтпөй калып, мамлекетке өткөн аксарайлардын кандайча сатылган жагдайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жакында мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Ideal House компаниясына караштуу толук курулуп бүтпөгөн 48 коттеджден турган шаарчаны 12 гектар жер менен ачык аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын жарыялады. Бирок буга чейин аталган улутташтырылган мүлктөрдүн сатыкка коюлуп, бирок өтпөй жатканы боюнча маалыматтар гана чыкканы менен соңку аукцион туурасында кабар коомчулукка анчейин белгисиз болчу. Бул аукционго Восток Техкомплект жана Бизнес Про деген компаниялар катышкан. Анда старттык баа 130 миллион сомдон башталып, 142 миллион сом сунуштаган Восток Техкомплект компаниясы жеңүүчү деп табылган. Аталган компания буга чейин мейманкана ишкердиги менен алектенип келген Айбек Сатиев аттуу жаранга катталган. Ошондой эле аталган компания Юстиция министрлигинен 2017 жылдын 8 сентябрында кайрадан каттоодон өтүп, анын дүң соода иши менен алектенери көрсөтүлгөн. Интернет булактарында анын былтыр 245 сом өлчөмүндө гана таштанды акысын төлөгөнү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн. Жаңы Муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков ал адамдын артында башка күчтөр турушу мүмкүн деп божомолдойт.
Ал адам эч мааниге эмес, себеби анын артында сөзсүз бүгүнкү бийликте турган бир адам турат же бир топ турат. Мына ошол 7 жылдан бери жең ичинен улутташтырылган элдин мамлекеттин мүлкүн жең ичинен өздөрүнө өздөрү сатып келе жатышат. Эми ошол мүлктөрдү бардыгын бир сатпай ачык эле аукцион кылып өз өзүнчө бөлүп сатса болмок да. Мына 3 ай башта аукцион болоорун жарыяласын маалымат каражаттарына. Каалаганыңар келгиле ошол үйдүн алдына келип туруп эле ким көп баа берди ошого сатабыз. Мына Америка Кошмо Штатында, Европада ошондой конфискация болгон, кароосуз калган, же болбосо жанагындай мамлекетке өтүп кеткендердин бардыгы ачык аукцион менен сатылат. Бир-бирден сатылат.
Бирок өкмөттүн улутташтырылган мүлктөрдү сатуу программасын аткарып жаткан мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун аракетин колдогон тарап мындай дооматка макул эмес. Анткени Жогорку Кеңеш мына ошол 2010 жылы мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн мүлктөрдү сатып өткөрүп, андан түшкөн акчаны мамлекеттин өнүгүүсү үчүн каржылоого жумшоо максаты коюлганын айткан айрым депутаттар өкмөт мына ошол парламент тарабынан коюлган алган мамлекеттик тапшырманы аткарып жатканын белгилешти. Анан калса буга чейин аукционго коюлуп өтпөй калып кайра улам сатка чыгарылып келген мамлекеттик объектилердин баасы ар бир тендер жарыяланып сатылбай калган сайын улам 10% арзандатылып отурган. Бул менчиктештирүү тууралуу мыйзамдын талабы экенин айткан Жогорку Кеңештен КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев аталган объектилерди сатып алууда соттошууга байланыштуу тобокелчиликтер дагы бар экенин эстен чыгарбоо зарылдыгын айтып, ал коттедждердин арзандатылып сатылышын объективдүү себептер менен байланыштырды.
Бирок ал билесиз да эми тендер бир нече жолу болгон да, эч ким аны сатпай жүргөндө. Ким нааразы болсо алар эле ала алышпайбы арзан болсо да. Арзан болсо анда алышпайбы. Бул жерде мындай да бизде 100 жолу айтып атам, жаман адат болуп калды да, бир нерсени сатсак, мамлекеттик мүлктүн сатсак, сразу машинени көтөрүп чыгышат да, арзан эле саттым деп. Анда же сатпай калыш керек, аны же ошол нааразы чыккан кишиге сатыш керек да. Укулап эле баштайбыз да, анан ошон үчүн эч ким Мегакомду уже албай жатат. Азыр мегакомду сатсак эле сразу ачат. Арзан баа менен саттыңар деп ушундай эле чыгышат да. А бирок чыныгында ал уже канча жолу тендерге чыгып атат. Идеал хаустыкы дагы проблемалар мындай сот маселеси бар. Мүмкүн ошон үчүн карап бирөөсү алды да. А бирок андагы бир топ эле ызычуулар бар да.
Мына ошентип Бишкектин жогору жагындагы Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан жерге Бакиевтер тарабынан түптөлгөн VIP шаарчанын азыркы учурдагы базар баасын айтпаганда дагы мындан 8 жыл мурунку сметалык чыгымнан дагы арзан баага сатылып кеткени айрым коомчулук өкүлдөрүн кабатыр кылды. Ошентип элиталык үлгүдө салынып башталып, бирок толук курулуп бүтпөй калган 48 коттеждин ар биринин баасы 2,958,000 сомго же болбосо 43,000 АКШ долларына баа алынганы белгилүү болду. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов Аларча мамлекеттик резиденциясынын жака белиндеги Кадыр Барктуу райондун аймагына курулган кымбат баалуу коттедждердин ар биринин баасы кандайча бааланганы боюнча төмөндөгүдөй салыштырууларды жүргүздү.
Эми азыр 12 гектар жери менен 48 коттеджди арзылаган акчага сатыбы деген бул ички ишенбейт. Азыр үй алам деп издеп жүргөн адамдар 42,000 долларга билет кандай үй келет экен. Базар баасы менен баалаган күндө деле иптекер эле кетип атпайбы. Эми бул подсома жолко 2 комнаталы үйгө туура келет да азыр жаңы бүтөлөт үйлөр нерсеиндечи. Тиги жер ички обжолкасы эле калган да, ремонт кылдың келдиң жашадың. Анан эми ал жер бир 50 м² 100 м² болсо экен, ал жерде килтейген үйлөр да. Ал үй аз келгенсип 25 сотуктан 0,25 гектардан жери бар. Ал жердин баасы эле азыркы сатылган баага туура келбейт да. Анан бизде салт пайда болуп калды. Мамлекеттин мүлкүн өздөрүнүн пайдасына сатуу мындай бир иштеп баштады да көп жылдардан беричи. Мисалы үчүн конкурсту объявить этишет, анан клиент келбей калды деп бир күтөт, эки күтөт, үч күтөт, анан кийин акынын баасын төмөндөтүшөт, анан кийин эле кол ийгисине болуп тааныштырууга сатылып кетип атат да. Ошондой эле тагдыр азыр Мегаком компаниясында күтүп турат.
Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык деген негизде 2010-жылы улутташтырылган Идеал Хаус жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттежди 12 гектардан ашуун жери менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети 2012-жылы эле байкалган. Анда объектилерди алгач жолу сатыкка чыгаруунун астында Славянский Восток деген баалуу компаниясы бул VIP коттеждер шаарчасын болгону 58,000,000 сомго баалаган. Андан кийинки Капитал Плюс деген компания болсо, анын өздүк наркын 88,5 миллион сом деп эсептеп чыгарган. Мына ошол алгачкы аталган тендер башталбай жатып, мунун артында бийликтеги бир үлкөн аткаминердин турганы боюнча чуу чыгып барып токтогон эле. Мына ошол учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул мүлктөр жасалма түрдө арзандатылганын аныктап чыгып, бирок бул боюнча кылмыш ишин козгогон эмес. Учурунда антикоррупциялык ишкер кеңеш бул объектилердин баасын аныктоо жана коррупциялык тобокелчиликтерге каршы туруу боюнча мониторинг жасаган. Анын эксперттик тыянагы боюнча 2009-жылдагы курулушка кеткен сметалык чыгымдарды жана жердин баасын эсептеп чыгарганда бул комплекстин чыныгы баасы 776,000,000 сомго барабар экени көрсөтүлгөн болчу. Белгилей кетүүчү жагдай, бул VIP шаарчаны куруу үчүн 2008-жылы 7,000ден ашуун түп алмабак кыйылган. Андагы элиталык коттеждер мурдагы биринчи айым Татьяна Бакиева, Марат Бакиев, Максим Бакиев, Жаныш Бакиев жана Искендер Бакиев сыяктуу Бакиевтердин үй бүлө мүчөлөрү үчүн курулганы кийин тергөө материалдары аркылуу коомчулукка белгилүү болгон эле. Буга байланыштуу тергөө ишинде VIP-комплекс мурдагы президенттин жакындарынын жеке коопсуздугу үчүн керек болгону баяндалган. Ideal House компаниясы аларды мурдагы президенттин үй бүлө мүчөлөрү үчүн акысыз куруп берип, анын акысына калган коттеждерди куруп, башка бир үлкөндөргө сатып өткөрмөк экен. Бирок алардын бул планын 7-апрелдеги кандуу окуя таш каптырган. Мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов мына ошол кылмыштуу мүлктөрдү сатып өткөрүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынбай калды деп эсептейт.
Негизи мындай бир адат болуп калды да биздечи. Акаевтен калган мүлктү Бакиевтер келип колтукка кысып өздөрүнө өткөрүп алышты. Бакиевтен калган мүлктү Атамбаевтер келип колтукка кысып ушинтип мындай бир арзан сатып мындай жок кылып атышат да. Бул ээси жок буюмдай болуп атпайбы? Бунун ээси качып кеткен, эмне кылсак боло берет депчи. Кудай тоо кылдым, эгер Атамбаев качып кете турган болсо ушул эле коттеджди дагы бир жолу сатылат. Келген эле бийлик, кеткен бийликтин калган кутканын кымтып калып эле сатып жамбага бергенде бул мамлекет болбой калат деп анда. Эми бул өтө туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Адамдар жылдап жерлерге кезеке туруп Бишкектен жер ала албай мукурап ушундай жүдөп жашап атышат да. Биз бир чарчы жерге мукурап анан эми шайлоо өтүп аткан элдин баары алаксып калды, билбей калды да.
Аларча мамлекеттик резиденциясынын жанындагы VIP коттеждер шаарчасы 2015-жылы 5-октябрда дагы бир жолу сатыкка коюлуп, бирок анда дагы тендердин шарттарына ылайык келген потенциалдуу сатып алуучулар чыккан жок деген негизде улутташтырылган мүлктөр сатылбай калган эле. Мына ошол 3-ирет сатыкка коюлганда бул комплекстин старттык баасы 242 362 000 сомдон башталган болчу. Бирок мына ошондон жогору баа берип, аны сатып алууга кызыктар тараптардын болбогону жана буга байланыштуу соттук иштердин бар экени аукциондун болбой калышын шарттаган. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков, жалпысынан бул улутташтырылган объектилерди сатуу боюнча 9 жолу ийгиликсиз аукцион өткөрүлгөнүн билдирди. Аталган фонддун буйрутмасы менен бул 48 коттеджден турган Ideal House комплексинин сатык наркын көз карандысыз кыргыз баалоочуларынын коомдук бирикмеси аныктаган. Анын негизинде бул жолку аукциондо анын старттык баасы 130 000 000 сомдон башталган. Болсунбек Казаков бул комплекстин 142 000 000 сомго сатылышын буга чейинки ага карата берилген бааларга жана түшкөн суроо талаптарга салыштырганда бир топ эле ийгиликтүү жыйынтык деп атады.
Ал жерде эч ким киргизбей койгон жок же башка шарттарды койгон жок. Дагы бир нерсе обычно жана мындай ограничительный эч кандай андай шарт болгон жок. Бардыгына жарыя болду. Ал эми алар айтып аткан 243 000 сом канчанчы жылдан бери 9 жолу коюлган. 9 жолу коюлганда ошондо бир дагы катышуучу болгон жок, бир дагы заявка түшкөн жок. Анан оценкасынын мыйзамдуулугун негизи рецензия берет да бир общественный организация бар, кыргызский оценщиков. Бардык мамлекеттик органдарга жөнөтүлүп ошол жерде канчалык туура болду оценкасы, туура эмес жактары барбы дегенде бардык тийиштүү жактар туура болду деген.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков учурда шаардын таза аба алуу жогорку зонасында жайгашкан ар бир кымбат баалуу VIP коттеждин баасы Бишкектеги 2 бөлмөлүү батирдин наркына барабар баада сатылган деген дооматты кескин четке какты. Анткени анын айтымында 48 коттеждин баарысынын тең эле дубалы көтөрүлүп, курулушу капиталдык оңдоодон кийин эле пайдаланууга бере койчу абалда эмес болчу. Болсунбек Казаков бул элиталык деп аталган коттеждердин көпчүлүгүнүн үстү жабылбай, жаан өтүп жараксыз абалга жеткендиктен алардын баарын базар баасында баалоого мүмкүн эместигин айтып, тескерисинче мына ошондой тобокелчиликтерге карабастан мамлекеттен аталган мүлктөрдү сатып алган инвесторду баалоо керек экенин белгиледи.
Бардык талаптарга жооп берет деп комиссия бекитти. Азыр эле арды укмуш кылып чыгарып атат. На самом деле ал 48 объекттин баары бүткөн эмес да. Кээ бирлери фундаменти да жок, мындай эле эме казылган эмес турат ямасы. Бир 8-инин кыршасы жабылса керек эле. Бирөөсүнүн стенасы турса керек, бирок 7 жылдан бери эми кандай состояние болуп калды мен өзүм басып барган эмес. Ал жерде толук комиссия иштеген, оценочный компания иштеген. Самый главный баягы шектенүү эмне үчүн болбош керек бул жерде баягы мен азыр именно ошол аукциондорду ачык айткым, анан аукцион өтүп аткан конференц залды онлайн камералар коюлган. То есть все записывается. И онлайн можно смотреть. Там арендалар чыгып атат. Биз инвестор болобу, ичкиби, сырткыбы, конечно, добросовестный болсо, таза болсо, аны көкөлөтүп алып жүрүшүбүз керек да.
Анткени менен антикоррупциялык ишкер кеңеш буга чейин даярдап чыгарган аналитикалык отчет боюнча 12.5 гектарга жакын жер аянтын ээлеген Ideal House VIP комплексиндеги толук курулуп бүтө элек 48 коттеждин курулуштарынын жалпы аянты 17 403 3 чарчы метрди түзөт. Анын ичинен дубалдары көтөрүлүп, негизги курулуш иштери өздөштүрүлгөн объекттердин жалпы аянты 16454 чарчы метрге барабар экени отчетто көрсөтүлгөн. Бул объекттер боюнча жүргүзүлгөн анализ боюнча курулуш монтаждоо иштеринин даярдыгы 30%, тышкы инженердик түйүндөрдүн курулушу 23% бүткөрүлгөнү аныкталган. Ошондой эле бул VIP-коттеждер шаарчасынын курулушу 2009 жылы июнь айында башталып, долбоор боюнча 3 жылда пайдаланууга берилмек. Курулушка кеткен материалдардын отчетто көрсөтүлгөн сметалык чыгымы 495 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын жалпы наркы 776 миллион 420 миң сомдон ашуун экени 2009 жылдын 1 мартына карата белгиленген эсептер боюнча чыгарылган. Антикоррупциялык ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова өкмөт учурда мурдагы сунуштарды эске албай туруп, андагы мүлктөрдү арзанга баалаган деген тыянак чыгарды.
Коттеджный городок бурунку компания аябай эле төмөн баалаган да аяктычы. А биз эмне үчүн ошо Ideal House-ты жасаганбыз? Өзү убагында ошо өкмөт бизге кайрылган да, ушуну өзүңөр независимый оценка жасап бергиле депчи. Биз деген бөлөк независимый дагы бир компанияга кайрылып, ошолор дагы бир жолу санап чыгышкан да. Ошол учурда биздин аналитический отчетто жазылгандай, көзүбүз деген барып, көзүбүз менен көрүп, чекиттер экен, эмнеси салынган, эмнеси салынган эмес, кайсы жерде жайгашылган, эмнеден салынган, кайсы строй материалдан салынган. Ошонун баарын өзүбүз да эметип чыккабыз да эсептеп. Бул жолу ошо өкмөт бизге кабар болгон жок. Биз деген ошо мамлекеттик мүлктөрдү азыр сатып атканы менен мурунку биз берген кеңештерибиз жөн эле кагаз боюнча калып калды да. Бул өтө арзан дегеним да. Бүгүнкү күндө Бишкекте ушул экологический жактарда курулуп аткан үйлөр, чоң этаждуу үйлөр, коттеджный городокторда курулуп атпайбы? Ошолордун баасы 1000 доллардан 1500 долларга чейин 1 квадратный метр. Ошону эле коттеждин баарын ошо квадратный метрга көбөйтүп, анан өзү жер канча турат. Шаарда Бишкекте тем более экологический жерде 1 сотук жери азыр минимум 10000 доллар турат да, 1 сотугу. Ошону эле санап койсоле чыгат да.
Бишкектин жогорку зонасындагы Ideal House компаниясына караштуу 48 элиталык коттежди мамлекеттин кармагына өткөрүү боюнча 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети чыккан эле. Ага ылайык бул объектилер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына караштуу деген негиздеме боюнча ал объектилер жер тилкелери менен кошо улутташтырылган болчу. 2011 жылы Жогорку Кеңеш бул объектилерди улутташтырылган мүлктөрдүн тизмесине киргизип, аларды мамлекеттин пайдасына чегерип, базар баасына сатып өткөрүп, менчиктештирүүгө көрсөтмө берген токтомду иштеп чыгып, аны аткарууну өкмөткө тапшырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун 1-октябрь жекшемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Чет жакта жүргөн мигранттар Кыргызстанга жалгыз эле акча эмес, өздөрү менен кошо жаңы көз караштарды, диний идеологиялык жаңы багыттарды алып келип жатат деген пикирлер айтыла баштады. Миграцияда жүргөндө башкача диний көз карашты үйрөнүп келген мигранттар менен салттуу динди тутунган жергиликтүү диндарлардын ортосунда келишпестиктер пайда болууда дегендер да аз эмес. Бул маселени экспертибиз Маметбек Мырзабаев Жалал Абадтагы таанымал диний аалым Дилмурат Орозов менен талкуулады. Анда назарыңызга Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз.
Эми алгач мына Дилмурат ажы Жалал Абадтагы диний абал жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз көп жылдардан бери Жалал Абаддасыз, Жалал Абадта имамдык кыласыз. Кандай деп баа берет элеңиз азыркы абалга?
Бисмиллахир рахманир рахим. Быйылкы абал былтыркыга мурдагыга салыштырмалуу туруктуу, тынч деп айтсак болот. Бирок миграциянын көп пайдаларынын катарында бир алып келип аткан бир зыяндарынын бири түрлүү диний агымдарды балдар четке барышып ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге жашап, ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге ибадат кылып, мечитке барып, анан ошолордун таасири өтүп калып атат окшойт. Шафий мазхабында, Ханбали мазхабында намаз окуган балдар көбөйүп кетти да.
Кечиресиз, бул жерде эми негизинен сыртта жүрүп келген өзүбүздүн эле жарандарыбыз, мигранттар диний абалды өзгөртүп атат экен анда.
Ошондой болушуп атат, ошондой болушуп атат. Мисалы үчүн орозодо тарауих намаздарын 8 ракат окуп калган окубай кетип калышып, 5 вакыт намаздарда фарзын окушуп, сүннөттөрүн окубай кетип калышып, анан ар түрдүү акыбалда намаздардын көрүнүшү дагы башкача болуп, жергиликтүү аксакалдардын баягы ата бабаларыбыздан бери келип аткан үрп адат болуп калган намаздарыбызды башка сүрөттө көрүшүп, аналардын ичинде кыжырдан пайда кылып атат.
Бул башкача диний түштүн алып келип аткандар, башкача намаз окугандар кимдер булар, кайсыл жамааттан?
Салафийлер, вахабийлер, көбүнчө ушул жолду кармаган балдар Чечен Республикасына барышып, же башка Россиянын ичиндеги башка облустарга барып калган балдар ошондой түрлүү мазхабтардын же болбосо тек эле мазхаб кармабаган балдар пайда болду. Бул ошол жергиликтүү аксакалдардын, жергиликтүү ошол мечитке келип жүргөн адамдардын ичинде мындай карама каршылыктарды пайда кылып атат ушул нерсе. Башка мазхабтарды карманып, же болбосо ошол салафий агымын карманып, ошондой мазхаб карманбаган балдардын негизги 90% балким андан да көбүрагы өзбек улутундагы балдар. Өзбек улутундагы балдар. Бул өзүнүн кезегинде эмнеге мындай деген кыргыз балдардын түшүнбөгөн суроосун пайда кылып атат. Эмне өзбектер башка динге өтүп алганбы, же башка мазхабка өтүп алганбы, башкача намаз окуй турган болуп калганбы, өздөрү билип калганбы деген баягы кыжырданууну пайда кылып атат.
Сиздин оюңуз боюнча эмне себептен эми башкача көз карашка ээ, башкача исламий түшүнүккө ээ жаштардын көпчүлүгү өзбектер?
Биринчиден, кыргыздар негизинен дин таблиг жамааты аркылуу жетип барып атат. Таблиг жамааты өзүнүн учурунда билесиз да, булар негизги миссиясы динди жеткизген, анан ханафий мазхабын карманган бир агымда. Өзбек балдар көбүрөөк ал жол менен эмес, балким жанагы ошол салафий агымына окуган, ошол нерсени үйрөнгөн устаздардан үйрөнүп атат окшойт дейм да.
Көп жылдардан бери айтылат эмес, өзбек туугандары, өзгөчө өзбек жаштары Хизбут Тахрир уюмуна көбүрөөк кирген депчи. Бул нерсе өзгөрүп атабы анда?
Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү дагы көп, бирок азыркы учурда мындай жашыруун иш алып барышат. Ашкере мен Хизбут Тахрирмин дебейт. Бирок ошол эле Хизбут Тахрирде бир замандарда ошол партиянын мүчөсү болуп жүрүп, керек болсо камалып чыгып, бүгүнкү күндө дагы эле элдин ичинде жүрүшөт. Албетте, бул нерсенин бардыгын муфтияттын структуралары же башка бир органдар бардыгын контроль кыла албайт. Түн жамынып, жыйналышып, топтолушуп, окуп, мына ушундай таасирлерге түшүп кетип атышат деп ойлойм да. Көбүрөөк батирлерде үйлөрдө топтолушуп, ошол жерлерде сабактарын өткөрүшөт.
Сирияга барып келгендер боюнча да кимдер кетишкен, кимдер келип атат?
Бул дүйнөдө ушундай адамдар бар экен да. Туулуп калганда бушайман болуп жүргөн адамдар бар да. Ошолорго окшогон өзүнүн жашап турган мекенине нааразы, өзү жашап аткан мамлекеттен нааразы, бүгүнкү мамлекет структураларын алып барып аткан иштеринен нааразы. Анан Сирияга исламий коом курулат деп чакырып атат да булар. Диний коом. Башкача айтканда халифат курулат деп чакырып атат. Ошондой коомдо жашашты каалап, алданып, анан бактылуу турмуш издеп кетип атышат. Бирок барып, туура тозокко түшүп калып аткандар менен иши болбой жатат да. Азапка, кыйынчылыкка ошондой акыбалга түшүп калган менен.
Кимдер келип атат? Кайтып атат.
Кайра кайтканда ошол жердеги акыбалдын чындыгын көрүп, алданганын түшүнүп, анан кайтып келгенге мүмкүнчүлүк тапкандары кайтып келип атат. Өздөрүнүн акыбалдарын түшүнгөндөн кийин кайтып келип атышат. Бирок мамлекет бул нерсени жакшы караш керек, балким жакшы эмес ниети менен ушул элге каршы бир койнунда котур ташы менен кайтып келип аткандары да болушу мүмкүн.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Жалал Абад областындагы диний абал жөнүндө маектешип жатабыз. Жалал Абаддагы белгилүү аалымдардын, белгилүү имамдардын бири Дилмурат Ажы Орозов бүгүн биздин коногубуз болот. Ажыке, Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилелери аябагындай жаңы деңгээлге чыкты, жакшырып атат, чек аралар ачылып атат, өзбек бийлиги чочулап эле турабы? Кыргызстандагы абалды сиз азыр айтып өттүңүз. Ушундай бир өзгөргөн татаал бир диний абалдан чочулабайбы өзбек бийлиги?
Демек Өзбекстан ошондой даражага жетти. Өзүнүн чек арасын, элинин коопсуздугун, информациялык коопсуздукту, диний кырдаалды көзөмөлдөй ала турган даражага жетип, ошо нерсеге ишеним менен Өзбекстан Кыргызстан менен ортодогу чек араны ачты. Албетте бул нерседе бир канча тобокелчиликтер да бар. Бирок мен ойлойм, эки мамлекеттин жогорку бийлик органдары бул тобокелчиликтерди мойнуна алып, ошо нерселерди болтурбай койгонго көз жеткендиги үчүн ачты.
Мына айттыңыз, бир аз дагы ба өзбек жаштары башкача бир диний көз карашты карманып келип атышат депчи. Бул маселени кантип чечиш керек? Кимдин кандай милдети бар?
Аллах Таала жараткан табиятта боштук болбойт. Кайерде бош нерсе болсо, аны эмнедир нерсе менен толтурат. Бүгүн сан тарабынан Кыргызстан жогору даражага чыкты. Керек болсо кээ бир башка мамлекеттер мындай үркө турган, ойлоно турган акыбалга жетти. Анткени депутаттарыбыз тиги булар айтып жүрбөйбү, Кыргызстанда мектептен көрө мечит көп деп. Ошондой эле бүгүн мисалы үчүн 90-жылдарда Кыргызстан боюнча 1-2 медресе болсо, азыр Кыргызстанда 50-дөн ашык медреселер бар. Жогорку окуу жайлар бар, баягы институттар, Кыргызстанда университеттер бар. Бүгүн сандан сапатка өтө турган вакыт келди. Жаштар намаз окушту эле үйрөнүштү. Эми жаштарга эмне үчүн намаз окуйт?
Же болбосо намаз адеп ахлакка кандай таасир тийгизет?
Ооба, намаз адеп ахлакка, анын жүрүм турумуна кандай таасирин тийгизет? Намаз окуган адам кандай болуш керек? Намаз окуган адамдын кулку мүнөзү кандай болуш керек? Ушул даражада азыр айтып деп түшүндүрө турган акыбалга жеттик. Демек бул иштерде муфтияттын структураларынын, казыяттын, имамдардын, биздин өтө чоң жоопкерчилигибиз бар. Бир вактарда башкача намаз окуган жаштарды талкуулаган аксакалдарга шундай жооп берген учурларыбыз бар. Таксыр, бул киши намазга келип атат бул бала. Ичип бир жерде жаткан жок. Же болбосо кумар ойноп бир жерде кумарпоздук кылып аткан жок, же зына кылып бир жерде жаткан жок, намазга келип атат. Бул кандай намаз окуса окуй берсин, бүгүн эртең аны оңдоп алабыз деп айткан. Ичип чегип жүргөн адамды намазга келтириш, мечитке келтириш кыйын болуп атат деп айткан учурларыбыз болгон. Эми ошол учур келди. Ошол бүгүн намазга көбөйүшүп келди балдар. Эми алардын намазын оңдоп ала турган, алардын ибадатын, алардын акыйдасын, ишенимдерин оңдой турган вакыт келди. Имамдар үчүн мурда жөн эле намазга тартыш болсо, эми туура намазды үйрөтө турган,
эми тарбиялай турган
мезгил келди. Мындан 10 жыл мурдагы караганда 10 эсе бийик жоопкерчиликтебиз азыр имамдар.
Сиз биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүдө чет жакта жүргөн мигранттар Кыргызстанга өздөрү менен кошо жаңы көз караштарды, диний идеологиялык жаңы багыттарды алып келип жатабы деген суроо талкууланды. Берүүнүн коногу Жалал Абадтагы таанымал диний аалым Дилмурат Орозов болду.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Ош жана Жалал Абад облустарында пахта териме кызыды. Ак буланын негизинен кыз келиндер теришет. Ага жараша аларды күндүз үйдөн табуу кыйын. Анткени аялдар тиричиликке жылы бою тыгынчык боло турган кирешени терим маалында таап алуу үчүн талаада жан үрөп иштешет. Пахтачы кыз келиндердин түйшүгү алдыдагы баянда. Жалал Абадтын Ноокен районунда кыз келиндердин көбү ушул тапта пахта териминде. Сары Сыя айылындагы талаада теримчилердин телефондорунан музыка жаңырып, өздөрү кошулуп ырдап жүргөндөрү да бар. Алардын бири Дилшода 28 жашта.
Эртең менен саат 8:00 кеп пахтага түшүп, Анан терип кичине бир 20-25 килограмм болгулча да. Постоянный терип өзүбүз үйрөнүп калганбыз. Ошо 10-11лерде чай ичебиз. Талада отуруп чай ичебиз. Токтонун эси алып келет чайды. Обедде, как положено, тамак кылып келет, тамактанабыз. 1:30-2:00 жакын.
Дилшода айткандай эле Сарысыя айылынын кыз келиндери терим бүткүчө күнүгө ушинтип тыным алышпайт. Бети башын жоолук менен ороп чулгап, колдоруна колгап кийип алышат. Антпесе пахтанын чаңы жүдөткөнү аз келгенсип, саламаттыкка да олуттуу залакасы тийиши мүмкүн. Пахта жыйноонун кыйынчылыгын айтпаңыз. Кеч кеңкейип иштеген аз келгенсип, белге байланган ал жапкычка 8-10 килограммга чейин ак була чогултулат. Эркектер мындай жумушка чыдабайт дейт теримчилердин бири Айдынай.
Эркектердин бели чыдабайт деп ойлойм да. Себеби монтуп күн менен терген кыйын да. 9-10 килограммды белинде көтөрүп. Эми аялдар биз темирдей эле болуп чыдайбыз да бар жокко. Эркектер ого чыдабайт. Эркектер биз терген пахталарды ташыйт дагы сыртка ташып тартат. Ошондо иштерди оор болгондо көтөрүшөт, жардам берип ушул жерде жүрүшөт алар деле жардам берип.
Жумуштары бар дейм. Аларды жаман көрсөтпөйт.
Мал чарбачылык менен деле иштешет, ошо малдарды карашат, тамак жасап беришет.
Нокенде коомчулук арасында аялдын баары пахта терүүгө милдеттүү деген түшүнүк да калыптанып калгандай. Талаа ишине чыдай албаган кыздар сынга кабылышат. Пахта терүү аялдардын киреше тапчу булагына да айланган. Ар бир килограммына 5 сомдон 7 сомго чейин акы алышат. Кеч күздө 10 сомго чыгат. Аны пахтанын ээси төлөйт. Дилшода теримчи аялдардын кирешесин ачыктады.
Мен бир күндө 110-105 килограммга чейин терим. Мен 19 жаштан бери пахта терим. Пахта теримде акча иштейбиз. Анан ал акчаны балдарга иштетебиз, өзүбүзгө иштетебиз. Бир аял бир сезондо жакшы калбай иштесе 10 000 же 8-9 000 чейин иштейт. Андан көпкө иштегендер да болот. Чанактар кээде колдор тырнап салат. Ошол жагда кыйын. Оруйт.
Дилшода айткандай, кыйналып тапкан 10 000 сом келиндер үчүн чоң акча. Бир топ кемчилигин бүтөп алышат. Күндүз пахта терип, кечинде үйгө барып бала бакырага тамак аш жасап, кир когун жууган аялдар таң атканда кайра эле талаага жөнөшөт. Пахта сезону бүтмөйүнчө эс алууну ойлошпойт деле. Түмөнтү үшүк тартып атышса да, бул жерде наалыган аялды көрбөйсүз.
Үйдөгү проблема, бала чакканы
проблема.
Масалан, үйдө калышканчы чай иче алмадым.
1 гектар жерден ар теримде болжол менен 1-1.5 тонна пахта чыгат. Аны кол менен гана териш керек болот. Ошондо 1 гектарды 5-6 аял 2 күндө жыйнап коюшат. Ак була августтан ноябрга чейин 3-4 жолу терилет. Быйыл Ош жана Жалал-Абад облустарында 20 600 гектар жерге пахта айдалган. Дыйкандар түшүмдүн 1 килограммын 45 сомдун тегерегинде пахтаны кайра иштетүүчү ишканаларга сатып жатышат. Элиза Кененбаева, Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги Азаттык чекит ор кайрымдарын видеосу менен кошо көрө аласыз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбеков чебер пейзажчы жана портретист. Ал өз пейзаждарында Алатоонун кооз табиятын тартса, портреттеринде Көй Кашка замандаштарынын ички дүйнөсүн таамай ачып берет. Живописчинин чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азам уулу Миң кырдуу дүйнө берүүсүндө баяндайт.
Кыргыз эл акыны Умар Султановтун мындай үч сабы бар. Көз ирмем бизге керек, өтө керек. Убакыт эл жер тоосу баары эле бир өтө берет. Мына ошо өмүр менен жарыша өтүп бараткан убакытты, жашоонун кайрылбас ажайып элестерин Сүйүтбек Төрөбеков илип алып, өз картиналарында биз менен бөлүшөт.
Турмуштун кайталангыс көз ирмемдерин художник Базар, Кечинде, Чак түш, Суусамырдын балдары, Ысык көлдүн жээги, Апам нан жабып жатат, Сужоодогу өстөн, Күн отурар алдында, Кечки сөз деген палатнолорунда кармап калган.
Ал береги сүрөттөрүндө Гапар Айтиев, Семен Чуйков, Жамбыл Жумабаев сыяктуу кыргыз живописинин дархандары түптөп кеткен салттуу улантат. Бул ташкендик художник, акын, эссеист, философ Вячеслав Ахуновдун айтымында сүрөтчүнүн кемчилиги эмес, артыкчылыгы.
Он традиционалист, но в каком смысле традиционалист?
Сүйүтбек Төрөбеков салтчыл художник. Эмнеге? Түшүндүрөйүн. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары кыргыз живописи гүлдөгөн доор болду. Кыргыз живописи ошондо Советтер Союзундагы баардык мектептердин фонунда бөлүнүп турду. Бул бирок Беларусь, Украина жана Орусияда канат жайган социалисттик реализм эмес болчу. Кыргыз живописинин кулпунун ачылуусу Гапар Айтиев, Семен Афанасьевич Чуйков, Сатар Айтиев, Жамбул Жумабаев, Суриков атындагы Москва мамлекеттик сүрөт өнөр институтун бүткөн оштук художниктер Асакен Бейшенов, Аман Асранкулов жана башкалардын ысмы менен байланышкан. Алардын аркасы менен саясий бытовизм деген түшүнүк жаралды. Алар өтмө кызыл туу тапшыруу, пахта терими, данды кампага төгүү сыяктуу пропагандисттик темаларга жолобогон. Алар карапайым элдин жашоосун поэтикалык стилде тарткан жана андай ар бир сүрөт өзүнчө сүйүта, обондуу ыреле. Аман Асранкуловдун керемет поэтикалык эмгектерин алгылачы, кыргыз живописчилери ушинтип казармалык жана догматикалык социалисттик реализмден алыс болушкан.
Как раз поддерживаться вот этих традиций.
Сүйүтбек Төрөбеков чоң художниктер салган чыйыр менен баратып, өз жүзүн, өз стилин жоготпойт. Мисалы,
Суусамырдын балдары Семен Чуйковдун Кыргыз таңы, Эртең менен, Чавандын кызы, Аккан суу деген картиналарындагы балдарды эске салат. Бирок улуу Чуйковдун сүрөттөрүндөгү балдар табиятка жаратылыш кооздугуна суктанышып, кыялга батып турушса, Төрөбековдун полотносундагы Суусамырдын балдары эмнегедир кыжаалат. Аларды өз жашынан улуу ой баскан, балдардын уйгу-туйгу абалына бетинде жел ойногон жашыл күрөң талаа да кошумча. Чемирчеги ката элек балдарды карап, аларды эмне түйшүккө салганын билгин келет. Өзүң да тынчсыздана баштайсың.
Бул картинадагыдай эле Сүйүтбек Төрөбековдун бардык эмгектеринде боектор жана чөйрө каармандардын иш дүйнөсүн ачып берүүгө активдүү катышат. Ландшафт аба менен жуурулушуп, сүрөт төрт чарчы алкактын ичинен чыгып, ааламдын бир бөлүгүнө айланат. Советтер Союзу ыдырап кеткенден кийин экс-советтик күнкорсуз өлкөлөргө дүйнө дарбазасы кенен ачылып, кечээ соцреализмдин арыгын аттай албаган көпчүлүк сүрөткерлер батыш художниктерин туурап, ар кандай жээктерге уруна баштайт. Ошол кыйын кезеңде да Сүйүтбек Төрөбеков өз багытынан жазбаганын белгилейт Вячеслав Ахунов.
Очень приятно, что вот в эти времена 90-е годы.
Бул багыт тирүү экени сүйүнтөт. Сүйүтбек Төрөбеков ажайып кооз пейзаждарды, натюрмортторду, турмуш элестерин тартат. Анын эмгектери өңтүсү, композициясы боюнча абдан жеткилең. нукура поэтикалык бытовизм. Бул анын күчү. Кудайга шүгүр, ал ар кандай күмөндүү изденүүлөргө азгырылбай, улуу жолдоштору салган жолду жаңы бийиктикке көтөрдү.
Төрөбеков портрет жанрында да жигердүү иштейт. Бул жанрдагы анын эмгектеринин бир өзгөчөлүгү каармандын кулк мүнөзүн ичине кирип чыккандай кылып таамай ачып көрсөткөндө академиялык бийик аткаруучулук чеберчилигинде. Кыргыз сүрөткери бул жагынан улуу орус художниктери Репин, Брюлловтун салтын улайт. Анын ошондой бараандуу эмгектеринин бири советтик көп улуттуу маданий мейкиндикте кыргыз маданиятынын алтаны болгон Чыңгыз Айтматов менен Сүймөнкул Чокморовтун 1999-жылы тартылган портрети. Бул эки эмгектин нарк баасын кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер художник Жылкычы Жакыпов мындай деп түшүндүрдү.
Портреттердин ичинен Айтматовдун портрети жана Сүймөнкул Байкенин портрети мага жаратты. Сүймөнкул Байкенинки болсо мындай кыялын тапкан. Ал киши аябай токтоо, бирок чечкиндүү киши болгон да, түз жүргөн киши болчу. Кыялын таап эметкен. Өз карашы да тик карап турат да сүрөттү. Өзүнүн эмгектери дагы аябай күчтүү, аябай толкундан тура турган аябай бир сүрөтчү болчу да, кишини жоңгойчу, эсинде калчудай болуп жүрчү өзү да. Анын ролдорунда да ошондой ролдорду ойногон да ал киши. Ошону көргөзгөн, ал жетиби, сүйтпөйт, ошого жеткен да.
Сүймөнкул Чокморовтун береги портрети Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин алтын кенчине кирет. Чыңгыз Айтматовдун портрети менчик коллекцияда болгондуктан көпчүлүк үчүн жабык.
Айтматовдун портретинде эң бир жетишкен жери мындай бир сезим келет да. Толтура бизде жазуучулар бар го, тиги кыргыздар жөнүндө эле жазат. Эми Айтматов деле кыргыздар жөнүндө жазган, бирок канчалык кыргыздар менен жазса дагы ал бүт дүйнөлүк масштабтын бир деңгээлинде жазган да. Кыргыз эли деле ошо бүт жайнагын тиги толтура жер жүзүндөгү улуттардын бирөө, ошол жер жүзү дүйнөлүк баардык эмеге таандык эл деген бир белгиси болуп турат да. Анан көз карашында Айтматовдун алыска ой жүгүрүп жатканы көрүнүп турат да. Алыска көпкө ойлонуп, анан өзүнүн мен бир жакшы кыялы сүйкөттүн аябай эмгекчил мындай калп айтканда жаман көрөт да сүрөттү. Болгонун болгондой тартат, сүрөттөйт,
деди сүрөт өнөрүнө кошкон салымы үчүн Айтиев жана Чуйков атындагы сыйлыктарга ээгедер Жылкычы Жакыпов. Художниктин, улуу жазуучуну башка сүрөткерлердей советтик пафос менен эмес, жай турмушта көптүн бириндей эле өз түйшүк таш түшү бар киши кылып көрсөткөнүнө искусство таануучу Гамал Бүкөнбаев астейдил токтолду.
Во-первых, вот портрет такой не очень пафосный.
Чыңгыз Айтматовдун портретинде советтик пафос жок. Демейде башка художниктер Айтматовду чоң пафос менен салтанаттуу абалда тартат эмеспи? Сүйүтбек Төрөбеков тарткан Айтматовдун портрети каны жаны менен постсоветтик жаңы доорго, советтик усулдар колдонулбай калган мезгилге таандык. Чыңгыз Айтматовдун арып чарчап, бир аз табык ачып турган адамдай көрсөтүлгөнү мага жагат. Сүйүтбек Төрөбеков тарткан портреттер мазмуну жагынан эки катмарлуу. Анын баалуулугу ушунда. Төрөбековдун баардык эмгектеринде теза жана антитеза бар. Сүйүтбек Төрөбеков улуу орус портретчилеринин айрыкча Репин, Серов, Суриковдун салты боюнча иштейт. Бул салтты улантуу менен ал окуяны бир беткей чагылдырбайт.
Сүйүтбек Төрөбеков кыргыз руханий каганатын курган Чыңгыз Айтматовго 2008-жылы алгачкы триптихин арнаса, быйыл коомчулукка бул триптихтин жаңы вариантын сунуш кылууда. Бул катарга виртуоз музыкант Курмангазы Азыкбаевтин, кыргыз эл акыны Умар Султановтун, көрүнүктүү саясий ишмер Роза Отунбаеванын портреттерин кошсо болот. Ал эми Саякбай, чоң казактын таасири мен үчүн Джеймс Камерондун «Аватар» же Уильям Уэллстен «Эр жүрөк» көркөм фильмдериндей. Саякбай чоң казат картинасы согуштун кесепетин коңгуроодо эскерткенин айтат Гамал Бүкөнбаев.
На картине вот самый чоң казат манасунду заканчивается не очень хорошо.
Сүйтбек Төрөбековдун чоң казат картинасында согушчандыктын трагедиясы сезилет. Эпос боюнча чоң казат манас үчүн жакшы бүтпөйт, трагедия менен аяктайт эмеспи? Согуш трагедияга алып барат. Чоң казат трагедиялуу картина. Андай сүрөт Кыргызстанда жана Сүйүтбек Төрөбековдун кыл калеминен гана жаралышы мүмкүн. Кыргыз живопишчилердин дүйнө таанымында кандайдыр бир трагизм байкалат. Ал балким өркүнгө байланыштуудур.
Көпчүлүк кесиптештери Сүйүтбек Төрөбековдун чеберчилиги Санкт-Петербургдагы Сүрөт Академиясы, Репин атындагы живопис, скульптура жана архитектура боюнча мамлекеттик академиялык институтта билимин тереңдетип жүргөндө калыптанганын, анан өзү да талбаган эмгекчил экенин бир ооздон белгилешет. Художниктин чеберчилиги өзгөчөлүгү жөнүндө Вячеслав Ахуновдун пикирин угалы.
В некоторых работах можно увидеть какие-то отголоски, видно и...
Сүйүтбек Төрөбековдун кээ бир сүрөттөрүнөн Ленинград мектебинин таасирин көрүү мүмкүн. Экинчи жактан анын айрым картиналары Гапарайтиевдин соңку полотнолору менен үндөшүп кетет. Мисалы, Ыраакы тоолор көрүнгөн талаанын пейзажы. Жанр жагынан таанымал казак художниги Бахтиёр Табиевке жакын кайсы бир элементтери бар? Сүйүтбек көз өйгөн түстү пайдаланбайт. Ал көзгө жылуу, жумшак, бирок абдан татаал өңдөр менен иштейт. Андай өңгө жетишүү аябай оор. Ошон үчүн маганын эмгектери татаал боектору менен жагат. Бул жакшы деңгээл.
Сложим замесом цветов. Это хороший уровень.
Деди ташкенттик философ, эссеист, жазуучу, художник Вячеслав Ахунов.
Көз ирмем бизге керек, өтө керек. Убакыт, эл, жер, тоо, суу баары эле бир өтө берет.
Кыргыз эл сүрөтчүсү, Улуттук сүрөт академиясынын мүчө корреспонденти Сүйүтбек Төрөбековдун чыгармачылыгына арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстан социализм заманында алфавитин 3 ирет жаңылады. 1924-28 жылдары реформаланган араб тамгасын, андан кийин 1940 жылга чейин латын арифин колдонуп, андан бери кирилл жазмасын колдонуп келатат. Эгемендик тушунда кайрадан алфавитти жаңылоо демилгеси көтөрүлүп, түрк тилдүү республикалардын бир тобу латын тамгасына көчтү. Бул маселе Кыргызстанда биринчи ирет козголгону менен кийинки кездери токтоп турат. Коңшу республикаларда колдоо тапкан демилгенин Кыргызстанда козголбой турушунун себебин сурап, белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиевди кепке тарттык, окумуштуу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ибраим ага, биздин студияга кош келдиңиз. Биздин казак туугандар жакын арада латын арифине, латын тамгасына өтөбүз деп даярдыктан катуу жүргүзүп атат. Буга чейин билебиз, өзбек туугандары өтүштү, түркмөндөр да бул маселени негизинен чечишти. Азербайжандар да болсо билесиз, түрк туугандары болсо өткөн кылымдын 20-нчы жылдарында эле өтүп алышкан. Бул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай?
Бул маселе боюнча казактар өтүптүр, башкалар өтүптүр деп эле дүрбөп латын арифин козгогон жарабайт. Бирок маселе анда эмес. Маселе түрк дүйнөсүндө. Түрк дүйнөсү өзү 20-нчы кылымга чейин араб жазуусу менен пайдаланып келген. Баарды. Андан кийин латын жазуусу менен пайдаланууга өтүп 20-нчылардын аягында. Анан кийин Советтер Союзундагы түрк элдери орус алфавитине, кириллицага өтүп 40-нчылары белгилүү. Анан мына кийинки мезгилдерде 20-нчы кылымдын аягында мындай маселе көтөрүлүп, чет өлкө, мурда чет өлкөлүк дечи электе. Түркияны. Ошолор менен жол ачык болуп, мамиле болуп, дипломатиялык алакалар түзүлгөндөн кийин анан ошол маселе көтөрүлгөн 1990-жылдардын башында. Бардык түрк элдери бир алфавит менен жазса, бири бирин окуганга да оңой, акырындык менен бара-бара жакындашууга да деген сыяктуу маселелер. Биздин тилдерибиз 1920-жылдары бири биринен бөлүнбөгөн тил болгон. Түркстан деген ат менен жашаганбыз. Түркстан. Анан 1920-24 жылдардын аралыгында эле ошол эле аралыкта Түркмөнстан, Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан дегендер пайда болду. Бул Кыргызстан деген кийинчерээк пайда болду. Ага чейин булардын бардыгы Түркстан деп аталган. Тили бир болгон, тили бир болгонун азыр далилдеп олтурушунун кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Радловдун китеби «Опыт словаря тюркских наречий» деген түрк тилдеринин сөздүгү. А наречий деп жарыкка чыккан, тюркских языков деп жарыкка чыккан эмес. Ал 1888 жылдан 1911 жылга чейин басылган 4 томдук 8 китеп. Радловго чейин да Брокелман да башкалар мисалы Азербайжан тили же болбосо татар тили деп жазган эмес, тюркский наречий деп жазышкан. Бардыгы ошондой. Анан 20-чы кылымдын глобалдуу жанагындай чоң окуяларынан кийин биз ушундай майда-майда мамлекеттерге, өлкөлөргө ушинтип бөлүндүк. Анан эми азыр ал маселе башка, биригүү жөнүндө мен ойлой да албайм. Эми ал андай ой президенттердин деңгээлинде болуш керек. Эгемендүүлүк жаңыдан башталганда Түркістан деген маселе көтөрүлгөн. Ошондо Өзбекстан менен Казакстан макул болгон себеби эле өзбектерден президент чыгыш керекпи, казактан президент чыгыш керекпи? Ушундай маселе да. Азыр бизде да ушундай. Анан эми жалпы түрк дүйнөсүн эстесек, биз да акырындык менен латын арбине өтүшүбүз керек. Латын арбине өткөндө азыркы кыргыз алфавитиндеги кемчиликтер, мүчүлүштүктөр баары жоюлат, баары өз ордуна келет да. Мына ушундай маселе.
Бизде азырынча башка түрк калктарынын артынан ушу жана латын тамгасына, латын арбине өтүү жөнүндө маселе кээде козголгону болбосо, негизинен олуттуу сөз боло элек да. Бирок ошого карабастан айрым окумуштуулар эмитеден биз ушу жанагы кайсы латын тамгасын алабыз, аны кандай кылып алабыз? Касым Тынстанов ишин алара баатардын тушунда алынган латын тамгасы алынышы мүмкүнбү бизде, же болбосо башкача азыркы жаңы бир өзүнчө ыкма менен же өзүнчө жол менен кетебизби?
Эми андай да айтыш кыйын, анткени алфавит тамгалар жогору кеңештен өтөт, анан мамлекет башчы бекитет, ошондо гана расмий алфавит жаралыш керек да. Мен кече казактардын көрдүм, алар кээ тууштарга эки тамга деген белгилерди коюп аткан экен. Мисалы англис тили, немис тили ошонун тажрыйбасы менен да. Ал деле мисалы мен анча туура көрө бербейм, бирок анан казактардын өздөрүнүкү. Алар да айтып атат, 42 тамганын ордуна 25 тамга ала турган болуп атабыз деп. Бул жакшы. Казактарда 42 тамгасы бар да. Тыштарды майдалап жибергенин көрүп кеткен да. Ийинин 2 тамгасы бар. Уунун да 2 тамгасы бар. Ушу сыяктуу. Бул деген фонологиянын аябай жогорку деңгээлде жеткени. Мен ушу тилдин фонетика фонологиясын жаман көрөм. Биздин түрк тилдерибизди бири биринен алыс саткан ушул фонетика менен фонология. Фонетика менен фонологияны бизге айталы башталышында кыргыз окумуштуусу же казак окумуштуусу же өзбек эмес, орус окумуштуусу иштеп берген. Ошондон соң эми бул эми өзүнчө башка маселе. Анан биздин ошол жанагы Касым Тынстановтор кабыл алган 40-чы жылга чейинки жашаган латын тамгасындагы алфавитибиз эң жакшы алфавит болгон. Алфавит өтө татаал маселе. Мына азыр карасак, кыргыз тили менен алтай тили эң жакын түрк тилдеринин ичинен бири бирине эң жакын тили кыргыз тили менен алтай тили. Туурабы? А кыргыз тили менен алтай тилинин алфавити асман жерде айырмасы бар. Көрдүңөрбү? Бул өзүнчө башка саясат. Биз ө деп жазабыз, онун ортосунан сызып. А алтайлар ү деп жазат, немистердикиндей онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ү деп жазабыз, а алтайлар ү деп жазат, онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ың деген тамганы белгилейбиз куйругу менен. Алтайлар ың деген тамганы белгилейт калпагы менен, шапкеси менен белгилейт да. Көрдүңөрбү? Бири бирине эң жакын тилдер алфавити башка.
Эмне үчүн ошондой болуп калган?
Эми бул чоң саясат да. Ачык эле айтыш керек, чоң саясат. Тигилер кыргыз деп аталбаш керек. Алар эмне үчүн ойрот деп аталып келди? 1950 жылга чейин ойрот деп аталган. А ойрот калмактардын бир уруусу. Анан кийин алар улуттук аң сезим өрчүгөндө жазып жүрүп, анан кийин комиссия текшерип, анан алтай деп атак. Алтай эми мисалы кыргыздарды
жердин аты да.
Кыргыздарды тяншансыңар десе биз тяншан болуп калат элек да. Мына ушул сыяктуу бул чоң саясат. Эми ал саясатка биз тийишпей эле коет. Алфавит менен фонеманын, фонологиянын, фонетиканын ушундай жактары бар.
Ибрайым ага, латын тамгасына өтүүнү жактагандар менен ага каршы чыккандардын жүйөсүн сиз эле жакшы билесиз. Негизи ушу кирилл тамгасында жазылган биздин көркөм улуттук баалуулуктарыбыз унутта калып калат дейт. Себеп дегенде буга чейинки араб тамгасында жазылган көп тексттерди жаштардын көбү түшүнбөй да калды, окубай да калды, кызыкпай да калды. Латын тамгасындагы тексттерге деле кызыгып окуп ошого убактысын бөлгөндөр аз болуш керек. Адистерден башка эч ким ага көңүлдөрү бурбай калды. Ушундай коркунуч болушу мүмкүнбү?
Мындай коркунуч болушу мүмкүн эмес. Жана сен мурдагы бир сөзүңө, президент Акаевдин учурунда Акаев өзү көтөргөн маселени латын жазуусуна өтөбүз деп, өзбектер казактардан мурда бизде көтөрүлгөн. акайып көтөргөн. Анан кийин 2 жылдан кийин калып калды. Ошон менен калды. Ошондо алфавиттин болжолдуу тамгалары да жарыяланып газеталарга 90-жылдардын башында ошондой болгон. Эгерде биз азыр кирилл жазуубузду калтырып латын жазуусуна өтүп кетсек, албетте бир чети кыйыныраак болот, оорураак болот. Бирок эл ошону жеңиш керек чымырканып. Эгер ошого өткөндүн эки жакшы жагы бар. Биринчиден түрк элдери биригет, экинчиден бүткүл дүйнө латын жазуусунан пайдаланат. Россиянын өзүндө мисалы футболду көрсөңөр, Россиянын бардык шаарларында жазуулар орустун жазуусу эмес, латын жазуусу. Алар да жакшы билет. Орустар биле жакшы билет да. Ушундай эки жагы бар. Ошо буга чейинкилерибизди биз окубай калат экенбиз деген коркунуч жаралбайт. Анткени биз орустардан кол үзбөйбүз. Биздин эң жакшы, эң жакын улуу кошунабыз орус эли. Биз эки дөөнүн ортосунда турабыз да. Орустар менен кытайлардын. Кытайлардын иероглифин биз үйрөнө албайбыз. Орустун тамгасын, орустун тилин биз оңой үйрөнөбүз. Мындай жагы бар. Албетте, азыр англис тилин да үйрөнүшүбүз керек, ага да өтүш керек. Бирок орус тилинде, орустун жазмасында биздин көп тарыхыбыз, көп маданиятыбыз, көп эстеликтерибиз ошол жазууда калат да. Орус тилди окуган окуучу айталы 80-чи, айталы 90-чу жылдардагы Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуй берет кыргызча. Эгерде биз латын жазуусуна өтсөк. А латын жазуусуна көнүш үчүн кеминде 5 жыл болбосо 10 жыл керек. Ал бир алфавиттен экинчи алфавитке өтүп көнүш үчүн элдин жалпы мамлекеттин эрки керек. Же болбосо зордук керек. Мына зордукту биз башыбыздан өткөргөнбүз. Биздин ата-бабалар 1940-чы жылы орус жазуусуна өтүп, кыргыз тилине кереги жок е, ё, ю, я, ц, ч, ишкертүү белги, ажыратуу белги 9 тамганы кошуп алып, кын дебей жазып үйрөнгөн кыргыздар.
Ибрайым ага, мына биздин азыркы кирилл жазуубузда 36 тамга, 39 тыбыш бар. Эми 36 тамга латын тамгасын саны анчага жетпейт билесиз. Тыбыштардын саны ошол эле бойдон калабы же болбосо ушул тыбыштарды белгилеш үчүн дагы ушул латын тамгасынан башка бир жаңы тамгаларды ойлоп табасызбы?
Ооба, кыргыз тилинде ошо 36 тамга 39 тыбышыбыз бар деп мектептерде дагы эле окутулуп келатат. Бирок ошол тыбыштар мисалы ц, ч деген, цирк, щетка деген бул орус тилинен келген тамгалар, алар тыбыш эмес, алар татал тыбыш. Муну да 39го кошуп алышат. Бул да туура эмес. Ушундай жактары бар. Биздин тилибиздеги тыбыштардын саны 30 эле, 9 эмес.
30 болгон, 30 болгондо макул 30 дейли. Латын тамгасынан канчаны алабыз ошондо?
Латын тамгасына эми мен азыр айта албайм канчаны алабыз деп. Бирок Касым Тынстановтор иштеп чыгып 28 жылдан 39, 40 жылга чейинки биздин алфавитте 26 тамга болгон. Ошол жетишкен. Бардыгы. Жана көп жылдан бери Козгошотко, аты Тайтөрө Батыркулов деген аксакал бар эле. Мага эки тамганы бергиле, кы менен гыны деп жүрүп өтүп кетти бечара. Ошол кы менен гыда жана 24-26 тамганын ичинде бар болчу. Ошол латын жазуусунда. Ошончо эле тамга бар. А араб жазуусун пайдаланганда кыргыздар 24 эле тамга алышкан. 1924-жылы
Квачи көчтү.
Квачи менен жана үндү тыбыштарды мисалы О Ө-гө бир тамга, У Ү-гө бир тамга ушундай болуп кеткен да.
Эми сиздин пикириңизче ушул латын тамгасына өтүүбүздө сөз үстүндө эле калабы же ушундай практикалык бир аракет иштер жасалышы деле мүмкүнбү? Себеп дегенде бизде 6 жылда бийлик жаңыланып атат.
Туура. Бул айттыңбы? Саясат, саясаттын колундагы иш. Мына ошондой эрк пайда болгондо менимче кыргыздар да келечегинде латын жазуусуна өтүш керек. Анан мен бир өтөлдө кыргыздар өтүп кетет же болсо өтпөй калат деп айта албайм. Себеби тилди, алфавитти, жазууну бир адам жасабайт, же болбосо 5-6 окумуштуу жасабайт. Ал көпчүлүктүкү, коомдуку, анан эң негизги мамлекет жетекчилери, ошолордун кызыгуусу. Мына быйыл биздин президент, азыр кызматтан кетип жаткан президент Алтай цивилизациясы деп жыйын өткөрдү го, эч бир илимий мекеме аны өткөрө албайт эле. Мына президенттин эмеси менен канчалык деңгээлде өттү, мына элдин баары көрдү. Алтай цивилизациясынын борбору Кыргызстан экенин, кыргыздар экенин. Ушундай нерсе бар. мына эки жактан келгендер да. Мен кыргыз тилиндеги бир муунду уңгу сөздөрдүн тегин жаздым. Анан жазып бүткөндөн кийин ойлосом, бардык түрк тилдеринин түпкү теги башы кыргыз тили экен. Мына бир муунду сөздөрүн өздөр кыргыз тилинде толтурат экен да. Биздин тилибизден тараган экен. Ушул боюнча да иштейин, буюрса Сергей Ефимович Малов кыргыз тилин новейший язык деп атаганда эң жаңы тил деп жазган, бөлүштүргөндө. А тескерисинче кыргыз тили эң эски байыркы тил болуш керек да. 2200 жылдан ашык мамлекеттүүлүк тарыхы бар. Түрк деген термин пайда болгондон 6 кылым мурда кыргыз деген термин дүйнөгө белгилүү болгондо. Анан кандыгынан кыргыз тили новейший язык болуш керек. Андагы көп аргументтер.
Рахмат. Кадырлуу агармандар, сиздер филолог илимдеринин доктору профессор Ибрайым Абдуалиев менен болгон маектикмоздор. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Тилчи окумуштуу Ибрайым Абдувалиев менен Бекташ Шамшиев маектеште. Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнгү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дариги азаттык.org. Саламатта калыңыз.